Քու իրերից և ոչ մեկը գործի նկատմամբ ամենաչնչին հետաքրքրություն անգամ չէր ցուցաբերում։ Նա ուներ աշխույժ, անհամբեր բնավորություն։ Իր սոցիալական դիրքը համարում էր ապահով և հաստատուն։ Եվ բացի գործի մեջ հաջողություն ունենալուց, ամեն ինչ արհամարելի էր նրա համար։ Սակայն չնայած այդ բոլորին, նա խորապես հետաքրքրվում էր տեղի հասարակության ընթացիկ կյանքով։ Մի հասարակություն, որի ամենակարևոր մասը համարում էր իրեն և իր ընտանիքին։ Նա խոսում ու գործում էր համաձայն իր ընտանիքի արժանապատվության ու հասարակական դիրքի, մտքից երբեք չհեռացնելով այդ հանգամանքը։ Սովորաբար նա անցորդի վրա թողնում էր սուր և քինախնդիր տպավորություն, երբեք ցույց չտալով երիտասարդական զվարթ տրամադրություն, որ հատուկ է այդ հասակին։ Միաժամանակ նա երիտասարդ էր, գրավիչ ու հետաքրքիր։ Նա ուներ սուր, եթե ոչ ճարտար լեզու, մի ձիրք, որը երբեմն օգտագործում էր դիպուկ ու ցինիկ դիտողություններ անելու համար։ Շնորհիվ իր ընտանիքի ու դիրքի, նա համարվում էր լիկուրգի ամուրի երիտասարդներից ամենացանկալին, ամենասիրելի փեսացուն։ Սակայն նա այնքան շատ էր հետաքրքրվում իրենով, որ հազիվ թե իր ներքին աշխարում տեղ գտներ որևէ մեկին խորաթափանց ու խելացի կերպով հասկանալու համար։ Բելան լսելով, որ նա բարձրացել է վեր և մտել իր սենյակը, որը գտնվում էր շենքի հետևի մասում, իր սենյակի կողքին, անմիջապես դուրս եկավ մոր սենյակից և հասնելով Գիլբերտի դռանը կանչեց. «Գիլ, կարելի է գալ քեզ մոտ»։ «Իհարկե»։ Գիլբերտը ոգևորված շվացնում էր և հագնում երեկոյան հագուստները, ըստ երևույթին պատրաստվում էր գնալ երեկույթի։ «Ո՞ւր ես ուզում գնալ»։ «Ոչ մի տեղ, ուզում եմ ընտրել, որից հետո Վայնանտների մոտ»։ «Օ, երևի Կոնստանցիայի մոտ»։ «Ոչ մի Կոնստանցիա»։ «Որտեղից ես ավակում այդ պատմությունները»։ «Կարծես ես չգիտեմ»։ «Վերջ տուր, դրա համար եկար այստեղ»։ «Ոչ, դրա համար չեմ եկել»։ «Դու ինչ ես մտածում, Ֆինչլիները ուզում են գալի կամրանը 12-րդ լճի ափին Ֆենտերի ամառանոցի կողքին, մի նոր ամառանոց կառուցել, և միստեր Ֆինչլին Ստյուարտի համար գնում է 30 ոտնաչափ երկարությամբ մի մոտորանավակ. Նա ուզում է հենց լճի վրա պատրաստել նաև նավակատուն և արևի բաղանիքի համար ապակեպած սենյակ»։ «Այ քեզ նոմեր»։ «Ինչ է նշանակում նոմեր»։ «Միթե չես կարող ազատվել այդ ռամիկ լեզվից»։ «Խոսում ես գործարանի աղջիկների նման»։ «Դպրոցում այդ են սովորեցնում քեզ»։ «Այ թե ով է խոսում բարբարից ազատվելու մասին»։ «Ինչ կասես քո մասին»։ «Իմ կարծիքով առաջին օրինակը դու ես տալիս»։ «Բայց նկատի ունեցիր, որ քեզանից 5 տարով մեծ եմ»։ «Բացի այդ, ես տղամարդ եմ»։ «Երբևէ նկատել ես, որ Մայրան այդպես խոսի»։ «Օ, քո Մայրան»։ «Լավ, էլ չխոսենք դրա մասին»։ «Դու միայն մտածիր այն նոր տան մասին, որ նրանք են կառուցել ու լճի ափին, և այն սքանչելի ժամանակի մասին, որ նրանք են անցկացնելու այնտեղ հաջորդ ամռանը»։ «Չէիր ուզենա, որ մենք էլ կարողանայինք գնալ այնտեղ»։ «Իհարկե, կկարողանանք, եթե ցանկանանք, եթե միայն պապան ու մաման տան իրենց համաձայնությունը»։ «Բայց ես չգիտեմ, որ դա այդքան սքանչելի բան կլինի»,  պատասխանեց եղբայրը, որին նույնչափ հետաքրքրեց այդ նորությունը։ «Բացի 12-րդ լճից, այլ տեղեր էլ կան»։ «Ով է ասում, թե ուրիշ տեղեր չկան»։ «Միայն թե ոչ նրանց համար, որոնց ճանաչում ենք»։ «Ուզում եմ իմանալ, թե բացի այդ տեղից այժմ ուրիշ որտեղ են գնում Օլբենիի և Ուտիկայի ամենալավ ընտանիքները»։ «Սոնդրան ասում է, որ այդ վայրը հետսետե դառնում է կանոնավոր կենտրոն, արևմտյան ափի երկարությամբ կառուցվելու են հոյակապ շենքեր»։ «Միևնույնն է, Գրենստոնները, Լամբերտները և Հարիետները նույնպես շուտով կտեղափոխվեն այնտեղ»,  ավելացրեց Բելլան որոշակի և հանդուգն տոնով։ «Մեր ամենալավ ծանոթներից շատ մարդ չի գնա Գրինվուդ լճի ափերին, եթե նույնիսկ Անտոնիներն ու Նիկոլսոնները մնան իրենց տեղում»։ «Ով ասաց, որ Գրենստոնները գնում են այնտեղ»,  հարցրեց Գիլբերտը առանձին հետաքրքրությամբ։ «Սոնդրան, ինչ կա որ»։ «Իսկ ով ասաց Սոնդրային»։ «Բերտինը»։ «Դե, այդ ընտանիքները ավելի ու ավելի են զվարճանում»,  տարօրինակ և մասամբ նախանձոտ տոնով նկատեց Գիլբերտը։ Շուտով լի կուրգը նրանց համար այնքան կփոքրանա, որ այլևս չեն կարողանա այնտեղ տեղավորվել։ Նա հանկարծ ցնցեց թիթեռնաձև փողկապը, որ փորձում էր հարմարեցնել վզին, և ծամածրեց դեմքը, երբ պինդ կապած փողկապը մի փոքր սեղմեց վիզը։ Թեև Գիլբերտը արդեն մուտք էր գործել հոր օձիքի և շապիկի արդյունաբերության մեջ, որպես արտադրության ընդհանուր վերահսկիչ, և ուներ բոլոր հեռանկարները վերջնականապես ղեկավարելու և հսկելու հոր ամբողջ գործը, այնուամենայնիվ նա նախանձում էր երիտասարդ Գրենդ Գրենստոնին, իր տարիքի մի գեղեցիկ երիտասարդ, որը ավելի համարձակ ու ավելի գրավիչ էր աղջիկների համար։ Թվում էր, թե Գրենստոնը գոհ էր, որ ինքը հոր արդյունաբերության մեջ իր ցուցաբերած օգնության հետ միասին որոշ չափով տեղ է տալիս նաև աշխարհի քաջույքներին, մի բան, որի հետ Գիլբերտը համաձայնել չէր կարող։ Հիրավի երիտասարդ Գրիֆիթսը, եթե հնարավոր լիներ, ուրախությամբ Գրենստոնին կմեղադրեր ցոփության, անառակության մեջ, բայց վերջինս դեռ երբեք դուրս չէր եկել խոհեմության ու չափավորության սահմաններից։ Եվ Գրենստոնների հյուսվածքների արտադրության ընկերությունը, որպես լիկուրգի գլխավոր ձեռնարկություններից մեկը, առաջ էր շարժվում։ «Լավ», շարունակեց Գիլբերտը մի պահ լռելուց հետո։ «Նրանք ավելի արագ են ընթարցակվում, քան ես կընթարցակվեի, եթե նրանց գործը իմը լիներ. Վերջապես նրանք աշխարհի ամենահարուստ մարդիկը չեն»։ Միաժամանակ նա մտածում էր, որ ի տարբերություն իր և իր ծնողների, Գրենստոնները ավելի համարձակ են, թեև գուցե շատ հետամուտ չեն լինում հասարակական բարձր դիրքի։ Նա նախանձում էր նրանց։ «Դեռ ավելին», հայտնեց Բելլան շահագրգռված տոնով։ «Նավակատան վրա Ֆինչլիները պատրաստում են նաև պարելու հրապարակ, և Սոնդրան ասում է, թե Ստյուարտը հույս ունի, որ դու հյուր կգնաս այնտեղ այս ամռանը, և երկար ժամանակ կմնաս նրանց մոտ»։ «Օ, միթե», պատասխանեց Գիլբերտը մի փոքր նախանձոտ ու հեգնանքով։ «Ավելի ճիշտ կլիներ ասել, որ նա քեզ է ասել, թե ինքը հույս ունի, որ դու կգնաս նրանց մոտ այս ամառ և երկար ժամանակ կանցկացնես նրանց հետ, ոչ թե ինձ. Իսկ ես այս ամառ աշխատելու եմ»։ «Այդպիսի բան նա չի ասել. Բացի այդ, մենք ոչինչ չէինք կորցնի, եթե գնայինք. Գրինվուդում ինձ համար այլևս տեսնելու շատ բան չկա. Այստեղ մնում են միայն ծերացած հավերի երեկույթները»։ «Այդպես ուրեմն»։ «Մաման շատ կուզենար լսել այդ»։ «Եվ իհարկե դու կհայտնես նրան»։ «Ոչ, բոլորովին»։ «Բայց իմ կարծիքով մենք չենք պատրաստվում հետևելու Ֆինչլիներին կամ Գրենստոններին, և դեռ չենք գնա 12-րդ լիճը»։ «Ուզում ես գնա, եթե միայն պապան թույլ կտա»։ Այդ ժամանակ ներքևում նորից ճռնչաց դուռը, և Բելլան, մոռանալով եղբոր հետ ունեցած կռիվը, վազեց ներքև դիմավորելու հորը։